A Corep est topé autorité congolaise de régulation et de pharmacie. Et j'ai mon plan au bongo ya kolongo la bakisi na wende ya mina ba pharmacie na ekolo Congo démocratique. Pour la kolobela likambo yango, pharmacien Gaston Delonde azali ko yibise biso kombo ya kisi moko moko pe musani ni kisi wana esalaka.
Mokano wana ezwa maki na kotale laka mikano azwa ki na bakishi nyoso eza ki retire na marche na OEP utilizasyon nango eza li rezerve azwa ki ango le 2 May 2024 azwa ki mokano ango na le 2 May 2024.
Bako mwa bakisi ango eza li bakisi ni iso ki to kubo ye ba opesa biso deko Gaston zelana deko Gaston opesa biso kisi moko na moko opesa biso kisi moko lobi na biso kisi boye eza amba derive boye esa la kanini bamila ango na tango nini epi mabena ango eza li nini so opesa biso kisi moko moko
bon parmi bakisi yo esi la ki ko za la retire na marche tozali na bakisi mine na bakisi mine wana ya liboso ezali oyo tobengi na kombo ya ranitidine do bakisi nyonso esalemi a partir ya ranitidine wana toza na baspecialité kombo lokola zantak mpona cite specialité oyo mpo mokano yango ezwamaki epai ya ye moko mosali kisi ya zantak oyo azali propriété ya ranitidine ye asilaki komona ete propriété wana ya kolo kisi ya ranitidine wana ye moko butwa amonaki te na kisi na ye ezali na ba impurité moko eza na kati kisi d'abord ya ranitidine wana zantak bakomelaka ango bato baza na problème ya estoma bato mpona traitement ya problème ya estoma e bakomelaka bango yango kisi wana ezaki kyakala toyebi yango na ndenge tokoli tozalaki komela yango kisi wana sikoyo mosali kisi wana ye moko asili kodeklare ke eza na baimpurité moko amonaki na kati bon na kotangela bino kombo scientifique nango te mpo ebele bayebi yango te ezali nxo dobinetilamine eza baimpurité ezokuta partie ya dégradation yango wana ye moko asilaki kopublie yango koloba ete kisi wana aretire yango na marché alors soki ye mosali kisi aretire awa pe acorrect aza na mokano wana akoretire yango awa ndenge nazali koloba na koinsiste nazokoloba na kombo ya acorrect pe nazali koloba na kombo ya kenaza pharmacien ete moto nyonso akoki kotuna ngai motuna na oyo ezali kisi alors kisi ya mibale ezali ketoconazole ketoconazole na forme yango orale donc elingi koloba na oyo bamelaka na monoko ketoconazole oyo bakibele bayebi na marché ezali antifongique ezali kisi oyo basalela mpona mapalata mpona ba problème ya niveau ya po alors emonanaki ete kisi wana ezali na toxicité na niveau ya foi elingi koloba nini toxicité elingi kolobake ezali kobebisa foi or foi boyebi ezali organe oyo moto asalaka nango oyo esika biloko nyonso elekaka na biloko toliaka na biloko tomelaka oke ye nde moto asalaka te soki eloko wana eza mabe akoki deja kolongola yango to avant atindeka yango na makila alors kisi wana ezobebisa foi yango wana nde balongolaki yango na marché
matondo mingi na bino bayebansa bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo mpe bomoi tokutani mokolo mwalobi